πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργό, και τον καλημερίζουμε και συμπατριώτη μας. Το βασικότερο αυτό είναι συμπατριώτη μας. Καλημέρα κύριε Μαραβέγια.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε?
Τι να κάνουμε, αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα γιατί είχατε και εσείς τηλεδιάσκεψη, αλλά όλα τα θυμίζουμε και τα προλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε.
Να είστε καλά, είστε ευέλικτος, μπράβο.
Θέλω σας παρακαλώ να πάμε, πριν πάμε στα οικονομικά, σε ένα πιο σημαντικό θέμα που ήταν η αλλαγή του Προέδρου της Αμερικής, του Biden, να μας πείτε κατά πόσον θα ωφεληθεί η Ελλάδα, αν και η Αμερική πάντα το όφελός της κοιτάζει πρώτα, και η μαμά η Μέρκελ, όπως τον καλωσόρισε, γιατί τον βλέπει ότι θα κάνει τη δουλειά της, και να δούμε πώς βλέπετε εσείς σαν επιστήμονες τη διαφορά αυτή μεταξύ του Τραμπ και του Biden, την οποία πολιτική γνωρίζετε, νομίζω, και από τις προηγούμενες θητείες του.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εδώ πρόκειται για μια μεγάλη αντιστροφή. Ο νέος πρόεδρος, ο πρόεδρος Biden, είναι μάλλον από ό,τι φαίνεται και από το λόγο που εξεφώνησε και από τις πρώτες του κινήσεις, είναι το ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν ο πρόεδρος Τραμπ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει μας ως χώρα είναι ότι οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής ομογένειας με την κυβέρνηση, με τη διακυβέρνηση του Biden, πρέπει να φαίνεται, τουλάχιστον να είναι αρκετά σημαντικές και φιλικές. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα μας διευκολύνει την προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας τα ελληνικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι όσο και αν ο Τραμπ ήταν ενδεχομένως για πάρα πολλούς και Ελληνοαμερικανούς αλλά και άλλους Αμερικανούς ένας άνθρωπος ο οποίος για το εσωτερικό της Αμερικής μπορεί να είχε η πολιτική του, δηλαδή μπορεί να ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους, στο διεθνές πεδίο ο Τραμπ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ζημιογόνος για την Αμερική, διότι είχε βλάψει το γόητρο της Αμερικής, ενώ η Αμερική είναι μια πραγματικά υπερδύναμη, είχε φύγει από διάφορους χώρους, παραδείγματος χάρη όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή κλπ. Πράγματα τα οποία δυσκόλευαν τη διεθνή συνεργασία και περιόριζαν τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ. Ο Biden φαίνεται ότι είναι ακριβώς το αντίθετο, όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα, επίσης, ο Τραμπ είχε πολύ στενή σχέση, προσωπική από ό,τι αποδεικνύεται, από ό,τι φαίνεται, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν, για διάφορους λόγους, που δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τις βαθύτερες αιτίες.
Υπάρχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, από ό,τι έχουμε.
Έτσι λέγεται, αλλά μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε, ακόμα και αν η Αμερικανική, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε διαφορετικές απόψεις για την Τουρκία και ήθελε να περιορίσει ακριβώς αυτή την αναθεωρητική της στάση της Τουρκίας, η παρέμβαση του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, εξασφάλιζε στον Πρόεδρο Ερντογάν ένα είδος, ας πούμε, ασυλίας. Νομίζω το είδαμε επανειλημμένως αυτό. Αυτό νομίζω ότι στην σημερινή πραγματικότητα την...
Ναι. Έκλεισε η γραμμή, αλλά εντάξει, σας έχουμε στον αέρα πάλι, εντάξει. Συνεχίζει.
Ναι, δεν ξέρω που μείναμε. Έλεγα ότι η εξέλιξη αυτή για τα ελληνικά συμφέροντα πρέπει να είναι σημαντική.
Ναι, εδώ είχαμε μείνει, σε αυτό ακριβώς το σημείο.
Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να σας πω. Νομίζω τα υπόλοιπα για τις σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν και λοιπά τα είπαμε έτσι.
Η Ελλάδα, κύριε καθηγητά μου, τι θα ωφεληθεί? Αυτό είναι η ουσία. Θα ωφεληθεί η Ελλάδα ή θα κοιτάξει η Αμερική τα συμφέροντά της πάλι? Τι θα πουλήσει και τι θα μαζέψει?
Να σας κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν είναι εύκολο να αλλάξει, και ιδίως απέναντι στην Τουρκία, η οποία, όπως ξέρετε, είναι, είτε μας αρέσει όχι, ένας πολύτιμος τηλεοβάτης του ΝΑΤΟ, έτσι, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, διότι η θέση που έχει αυτή τη στιγμή, είτε προς τα μεταστενά, είτε με τη Ρωσία, είτε με τη Μέση Ανατολή, με τα πετρέλαια και όλα αυτά, με τη Συρία, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι μια θέση κλειδί που καμία αμερικανική πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται στην Τουρκία να παίζει σε δύο ταμπλό, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό, να παίζει και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο Biden θα επιβάλλουν τουλάχιστον
τη
στάσευση κατά κάποιο τρόπο, το περιορισμό αυτής της αλαζονίας, της τουρκικής αλαζονίας. Και αυτό μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι.
Έναν από τους δύο.
Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω. Μην φανταζόμαστε δηλαδή ότι θα έχουμε τόσο πολύ μεγάλη
αλλαγή
και τόσο μεγάλη εύνοια, αλλά από το γεγονός ότι θα περιοριστεί η αλαζονία της Τουρκίας, θα προφανώς αυτό μας είναι πάρα πολύ θετικό και για την χώρα μας.
Σε συζήτηση που είχαμε τον κύριο Πολίτη, τον Ναύαρχο, μου είχε πει ότι υπάρχουν και βάσεις στην Αλβανία των Τούρκων που ετοιμάζουν καινούργιες βάσεις, που σημαίνει ότι κοιτάνε και το Ιόνιο, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές, και στο θέμα των πετρελαίων. Δηλαδή, τι να πω τώρα, εντάξει. Επέκταση κάνουμε, αλλά αυτή η επέκταση θα φαίνει σε εμάς ή θα φαίνει σε κάτι άλλο? Αυτό είναι η ουσία, δεν μας το λένε.
Ναι, αυτό θέλω να σας πω το εξής, ότι όσο πιο γρήγορα μπουν οι χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένες και της Αλβανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο λιγότερη θα είναι η επιρροή της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο έδαφος για την ανάπτυξη των τουρκο-αλβανικών σχέσεων, και κυρίως στην Τουρκία, όπου υπάρχει μουσουλμανικό στοιχείο, όπως ξέρετε, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει, όπως ξέρετε πολύ καλά, προσπαθεί να διεισδύσει με βάση ακριβώς αυτό το μουσουλμανικό στοιχείο. Και πιο πάνω, και στην Βοσνία Ζεγοβίνη, και όπου μπορεί και έχει τη δυνατότητα να υπάρχουν δηλαδή οι μουσουλμάνοι, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ακριβώς αυτή την, και να διεισδύσει μέσα σας τις υποθέσεις των χωρών αυτών, ακόμα και στη Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, αλλά
ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Ο Μπάιντεν όμως, είδατε ότι αφήγει τα σύνορα του ελεύθερα, και αφήνει και τους μουσουλμάνους να έχουν τις ελευθερίες τους, που σημαίνει ότι έχουν πολύ δύναμη αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό του μουσουλμανισμού να επιβάλλεται παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι η ανησυχία μου εμένα, κύριε Καρογιτά.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, γιατί μια από τις πρώτες κινήσεις του Biden ήταν για αυτή, όπως πολύ σωστά το λέτε, και είστε ευαίσθητος πραγματικά παρατηρητής και δέκτης των παγκόσμιων εξελίξεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για εσάς, κύριε Ούτο. Αλλά το θέμα είναι ότι φαντάζομαι ότι προφανώς η απελευθέρωση αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μπαίνουν μουσουλμάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρετε, με τον Biden, νομίζω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν ανεξέλεκτα ό,τι θέλουν, έτσι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι υπόλεγχο και οι προϋποθέσεις να εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι οι προϋποθέσεις εισόδου, έτσι. Όχι απαγόρευση, αλλά προϋποθέσεις εισόδου μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εξάλλου, ξέρετε, και εσείς έχετε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε με πόσες διατυπώσεις χρειάζονται για να μπεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν νομίζω πως ίσως να είναι μια δυνατότητα που δίνεται στους μουσουλμάνους, αλλά αυτή περιορίζεται από τις προϋποθέσεις, φαντάζομαι τουλάχιστον.
Ναι, είναι και την ψήφουσα γυλάβει, γιατί δεν μπορεί να έτσι. Όταν είχαν πάρει γραμμή να ψηφίσουν τον Biden, είναι υποχρεωμένος και αυτός από τους ψήφους που έχουν δώσει να κάνει και κάποιες διευκολύνσεις. Είναι λογικό αυτό το θέμα.
Εντάξει, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι σας λέω και πάλι ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις εισόδου. Δεν νομίζω πως θα είναι ελεύθερη είσοδο σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ελεύθερη είσοδο Ευρωπαίου. Πόσο μάλλον στους Μουσουλμάνους.
Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό θα δείξει, νομίζω.
Θα τα δούμε όλα αυτά σύντομα που λέτε στην πράξη. Να μην λέμε πράγματα. Το μόνο που μένει είναι ότι σαφώς όσον αφορά την Ελλάδα φαίνεται ότι το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σχέση της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας με τη διακυβέρνηση Biden είναι θετικό. Θα δούμε στην πράξη, πολύ καλά το είπατε, θα δούμε στην πραγματικότητα τι ακριβώς θα γίνει.
Κύριε Καρυγητά, τώρα πάμε στην οικονομία.
Ναι.
Πάμε στο κομμάτι το δικό σας, το κομμάτι το οποίο πραγματικά όλος ο κόσμος σας ακούει με ανοιχτά τα ότα, γιατί πιστεύει στα λόγια σας. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται με αυτόν τον άμυρο τον λαό που έχει φτάσει σε σημεία εξαθλίωσης, δεν μπορεί να πληρώσει, δεν έχει λεπτά και έρχεται το κράτος αντί να τον διευκολύνει, να του κάνει κουρέματα, να του μειώσει τους στόχους και τις υπεραξίες, να του κάνει περισσότερες δόσεις, μήπως μαζέψει κάποιο φράγκο, τον αφήνει έτσι έρμεο και ό,τι γίνει. Και έχει φτάσει η κοινωνία και να χαλάει την υγεία της. Δεν μας φτάνει η πανδημία, η οποία δυστυχώς αντί να μειώνεται έρχονται και οι μεταλλάξεις και έχουμε άλλα χειρότερα τώρα να χτυπάει και τους νέους. Τα ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Δεν πρέπει να κάτσετε εσείς οι σύμβουλοι που είσαστε στη Βουλή να τους πιάσετε και τους 300 εκεί πέρα και τους πείτε για ελάτε εδώ ρε παιδιά, η κοινωνία έξω είναι έτοιμη να τα τεινάξει στον αέρα, η κοινωνία θα βγει στον δρόμο και άμα βγει στον δρόμο χαθήκαμε. Δεν πρέπει να τους τα πείτε?
Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και από τα επιμελητήρια και από αρκετούς οικονομολόγους που λέει τι, ότι δεν μπορούν το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, δηλαδή το χρέος όλων αυτών που πολύ σωστά αναφέρατε, είναι δυσβάσταχτο, δεν μπορεί να αποκλειδωθεί, διότι θα πρέπει να υπάρξει ένα γενναίο κούρεμα. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα ξεφύγει. Και όχι μόνο το ιδιωτικό χρέος, φαίνεται ότι και το δημόσιο χρέος της χώρας μας έχει αρχίσει και παίρνει την ανηφόρα. Έτσι. Μιλάω για το δημόσιο χρέος. Ήδη είμαστε υπερχρεωμένοι, το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε ξεπεράσει το 200% του δημόσιου χρέους του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντων μας. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τα πλεονάσματα που είχαμε με τόσο κόπο και θυσίες είχαμε να καταφέρει να φτιάξουμε, έχουν γίνει πλέον ελλείμματα. Βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει στη χώρα μας που δεν είχε προλάβει ακόμα να ανακάμψει λόγω της κρίσης, όπως θα θυμόσαστε, τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα υπάρξει κάποια κίνηση για το κούρεμα του χρέους του δημόσιου, αλλά και φαντάζομαι ότι και στο εσωτερικό, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, διότι ακόμα δεν έχουμε ξεβερδέψει, όπως ξέρετε, με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία, όπως φαντάζεστε, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω ότι επίσης φαίνεται ότι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έρχονται. Παρά τις διάφορες διακηρύξεις οι οποίες έχουν συμβεί, έχουμε το Ταμείο της Ανάκαμψης με τόσα δισεκατομμύρια κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή χρήματα δεν έχουμε. Το μόνο που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι μπορούμε να δανειζόμαστε, και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να δανείζεται η χώρα μας σε πολύ χαμηλά επιτόκια. Όπως και αυτό μεταφέρεται σε κάποιο βαθμό και στα επιτόκια που δανείζονται και οι ιδιώτες, έτσι. Φαντάζεστε τώρα, εάν τα επιτόκια ήταν ψηλότερα, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δυσκολότερα από ό,τι είναι τώρα. Βέβαια το καταλαβαίνω ότι σε νησιά όπως είναι η Κεφαλονιά και πολλά άλλα νησιά τα οποία κρέμονται από τον τουρισμό και από την εστίαση, και δυστυχώς έχουμε καταλήψει τους άλλους τομείς όπως είναι ο αγροτικός τομέας, όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα.
Σήμερα
αυτό σας μιλάω για κούρεμα των χρεών και των ιδιωτικών και των δημοσίων.
Δεν κάνω όμως.
Δεν βλέπω καμία άλλη δυνατότητα.
Δεν κάνουν όμως. Δεν κάνουν, κύριε καθηγητά μου. Δεν κάνουν. Αυτό είναι η ουσία.
Κοιτάξτε να δείτε, κάθε, να σας πω κάτι, ό,τι γίνεται είναι προϊόν της ανάγκης, όπως ξέρετε. Mm. Όταν τα πράγματα φτάσουν στο προχώρητο, όταν θα δημιουργηθεί πραγματικά τεράστια ανάγκη που έχει αρχίσει και δημιουργείται αυτή η μεγάλη ανάγκη, νομίζω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι στην εξουσία θα αναγκαστεί να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις. Εκ των πραγμάτων, όσο δύσκολο και να είναι, διότι δεν είναι καθόλου εύκολο το να κουρεύεις χρέη, κάποιος ζημιώνεται, έτσι.
Ναι, αλλά...
κάποιος ωφελείται και κάποιος ζημιώνεται. Αλλά η κατάσταση όμως είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό θέλω να σας πω.
Από την εποχή του Μπάγκαλου που λέγαμε και την εποχή παλαιότερα η Ελλάδα είχε πάντα χρέη. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και θα σας πω και κάτι. Επειδή η ιστορία, την οικονομική ιστορία την ξέρουμε καλά, έτσι, το ξέρετε πολύ καλά, ποτέ δεν αποπληρώσαμε πλήρως τα χρέη μας.
Α,
σε καμία περίπτωση.
Και εδώ είναι η ουσία. Τι μέλη γενέστε, τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αυτό είναι που θέλει η κοινωνία να ακούσει από
εμάς. Το θέμα όμως δεν είναι τώρα το δημόσιο, μόνο το δημόσιο χρέος. Το θέμα είναι και το ιδιωτικό χρέος. Ενώ το χρέος που είπατε προηγουμένως, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα σπίτια που νοικιάσουν και όλα
τα δάνεια,
τα οποία βρίσκονται.
Τα δάνεια που έχουν πάρει οι
τα δάνεια που ήδη έχουν πάρει. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα απίστευτο μεγάλο βράχνα πάνω στους ανθρώπους, στους όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Πώς τα βλέπετε, τι βλέπετε κύριε Καλλιτά?
Γι' αυτό σας μιλάω για ότι θα υπάρξει ανάγκη για ένα γενναίο κούρεμα. Διαφορετικά νομίζω πως, όπως πολύ καλά είπατε, δεν αποκλείεται να έχουμε κοινωνικές τάσεις και κοινωνικές αναταραχές.
Γιατί ξεχάσατε το λαό που είχε βγει στον δρόμο τις εποχές.
Ακριβώς.
Τις παλιές. Εμείς τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε περάσει αυτά.
Στις δύσκολες εποχές. Ναι. Φυσικά, στην εποχή της κρίσης τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι δεν θα ξανασυμβούνε. Πιστεύω ότι εδώ η κυβέρνηση ότι έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες
από
την διάστηση που έχω εγώ.
Ακούει.
Θα ακούσει.
Ακούει όμως.
Ακριβώς. Διότι θα ακούσει. Θα ακούσει και τα επιμελητήρια αλλά και πολλούς οικονομολόγους που ήδη μιλάνε για κούρεμα του χρέους διαφορετικά. Ναι. Δεν βλέπω καμία άλλη δυνατότητα. Δεν ξέρω πόσο γενναίο ή όχι θα είναι το χρέος, το κούρεμα, αλλά πάντως δεν βλέπω καμία άλλη δυνατότητα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
Ναι.
Και δυστυχώς η πανδημία, βλέπετε, μας υποχρεώνει να συνεχίζουμε να έχουμε κλειστή την εστίαση, κλειστέ στην πραγματικότητα. Και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Έτσι. Όλα αυτά είναι αμφίβολα.
Κλείνει το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο, κύριε Καλλιτά. Κλείνει τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο. Δυστυχώς οι λογιστές.
Άνοιξε σιγά σιγά τώρα το λιανεμπόριο, σιγά σιγά τα μαγαζιά.
Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά.
Δεν πάει καλά.
Είχα τον πρόεδρο των μαγιστών προηγουμένως και μου τα είπε. Δεν πάει καθόλου καλά. Από έσοδο
δεν πάει καθόλου καλά. Για να σας πω κάτι, για να δείτε, κύριε Βούγκοντα, να σας πω, είναι έχει σημασία αυτό, για να δείτε πόσο άνηση είναι η κοινωνία μας. Από την άλλη μεριά το ξέρετε ότι στην περίοδο της πανδημίας έχουν οι καταθέσεις αυξηθεί κατά 17 δισεκατομμύρια.
Αυτό θα σας ρωτάω.
Δεν κυρίε Βούγκοντα, όλα αυτά τα χρήματα.
Μήπως ήταν
για, για να δείτε πόσο μεγάλες είναι οι ανισότητες. Κάποιοι δηλαδή, κάποιοι πραγματικά, οι συμπολίτες μας, έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να καταναλώνουν μια χαρά αλλά και να αποταμιεύουν στην περίοδο αυτή. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι ανισότητες οξύνονται.
Μήπως είναι μαύρα χρήματα αυτά. Μήπως είναι μαύρα χρήματα, γιατί πρόσφατα είδαμε και δημοσιεύματα κάτι χιλιαδούλες να έρχονται μαύρα από τα αεροδρόμια.
Να σας πω και κάτι. Και μαύρα να είναι σημαίνει ότι πραγματικά αυτά τα λεφτά υπάρχουν, έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν και κατατίθενται.
Τέτοια να ακούει ο Γιωργάκης και να λέει λεφτά υπάρχουν, έτσι.
Και από την άλλη μεριά, να σας πω και κάτι ακόμα. Φαντάζομαι ότι οι καταθέσεις που αυξήθηκαν κατά 17 δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο 9 μήνο που είναι η πανδημία. Ξέρετε ότι από αυτά τα χρήματα σίγουρα θα υπάρχουν και χρήματα τα οποία έχουν κρατήσει οι άνθρωποι έτσι μέσα στα σπίτια τους και τους καταρόλες και τα λοιπά, έτσι. Και δεν τα έχουν καταθέσει. Φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε.
Ναι, αλλά τώρα όμως έχουν καταλάβει ότι η εφορία θα τους πιάσει και θα τους φορολογήσει. Δεν το έχουν καταλάβει.
Γι' αυτό σας λέω ότι οι ανισότητες έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις και δυστυχώς στην περίπτωση Κεφαλονιάς νομίζω πως επειδή δεν έχουμε κλάδους που επωφελήθηκαν, διότι υπήρχαν και κλάδοι που επωφελήθηκαν, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουμε τέτοιους κλάδους στην Κεφαλονιά. Διότι γίνεται μια τεράστια ανακατανομή μεταξύ κλάδων έτσι και εργαζομένων. Κάποιοι εμφανούνται και κάποιοι βλάπτονται.
Το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό. Το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό. Ξεκάθαρα.
Ακριβώς. Η Κεφαλονιά δυστυχώς μόνο βλάπτονται. Διότι έχουμε στραφεί κυρίως προς την εστίαση και στον τουρισμό και δεν έχουμε καμία άλλη, δυστυχώς παρά ελάχιστη, άλλη δραστηριότητα.
Έχουμε, κύριε Καλογιτά μου, έχουμε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, έχουμε. Αλλά δυστυχώς είναι το σύστημα, ή κάποιοι δεν το έχουν προωθήσει στην νεολαία να μπορέσει να το καλλιεργήσει και να βγάλει λεφτά. Γιατί υπάρχουν λεφτά εκεί.
Ακριβώς αυτό σας λέω. Και μάλιστα τα κεφαλονίδικα αγροτικά προϊόντα, θυμάμαι τότε που ήμουν πρόεδρος του ΤΕΗ, προσπαθήσαμε με χίλιους τρόπους να λανσάρουμε και την πενσιακή διατροφή,
ακριβώς,
να δημιουργήσουμε ακόμα και να κάνουμε σεμινάρια στους εστιατόρους να χρησιμοποιούν τα τοπικά προϊόντα. Τα τοπικά προϊόντα είναι πολύ καλής ποιότητας, πολλές φορές είναι λίγο ακριβότερα, αλλά αν έχουμε ένα τουρισμό της προκοπής, μπορεί να όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν.
Είναι υγιεινά. Είναι υγιεινά, ξεκάθαρα.
Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε την αγροτική παραγωγή. Εξάλλου είναι σύγχρονη πλέον οι δυνατότητες παραγωγής που έχουμε. Είναι εντελώς σύγχρονες. Δεν είναι η παραδοσιακή γεωργία κλπ. Τα είναι πάρα πολύ. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω πως επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα πρέπει σιγά σιγά να το καταλάβουμε ότι μπορεί να έχει και πολλά κέρδη και μεγάλες δυνατότητες. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Μία ερώτηση.
Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα τμήματα που υπάρχουν εκεί στο Αργοστόλι και το τμήμα νομίζω αεροδιατροφής, τεχνολογίας τροφίμων, ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, φαντάζομαι.
Μόνο που το κράτος πήγε και έδωσε άλλο, η περιφέρεια πήγε και έδωσε σε άλλο πανεπιστήμιο τη μελέτη. Άντε τώρα μην ανοίξω το σώμα μου. Το θέμα είναι το εξής, μία ερώτηση να κάνω. Αυτά τα 20.000 παιδιά που δεν θα μπουν μέσα στα πανεπιστήμια, δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε και να πάνε στον αγροτικό τομέα, να πάνε στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να δουλέψουν? Γιατί να γίνουν όλοι γιατροί, άνεργοι θα είναι. Το να γίνουν όλοι δικηγόροι, άνεργοι θα είναι. Λοιπόν, δεν έπρεπε να καθοδηγούμε τα παιδιά ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και ανάλογα με τις γνώσεις που έχουν, αντί να μπαίνουν με το 2 και με το 3, να πηγαίνουν σε άλλες σχολές, τις οποίες θα αφαιτηθούν και στη ζωή τους? Μήπως, ρωτάω.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πούμε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες ούτε το 50% των αποφύτων των λυκείων δεν κατευθύνονται προς τα πανεπιστήμια. Πηγαίνουν προς άλλες κατευθύνσεις, τεχνικές, αγροτικές, επαγγελματικές κλπ. Στην Ελλάδα είμαστε στο 80 με 90%, 90% κυρίως, όλοι κατευθύνονται προς τα πανεπιστήμια. Αυτό βεβαίως δεν φταίνε μόνο τα παιδιά και οι γονείς, διότι δεν υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να στραφούμε και προς άλλα επαγγέλματα. Ξέρετε, ούτε καν, εκτός αν εξαιρέσει κανένα στα ΙΕΚ, δεν έχουμε κανένα διάμεσο επίπεδο μεταξύ του λυκείου και και των πανεπιστημίων. Αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο ζήτημα. Πρέπει αυτό το πράγμα να κρυφτεί με κάποιο τρόπο, έτσι, το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Κάποτε ήταν τα τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία εξελίχθηκαν και έγιναν πανεπιστήμια. Εντάξει, πρέπει όμως να φτιαχτεί έτσι μια ενδιάμεση βαθμίδα, μια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση η οποία θα στρέψει τα παιδιά τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση για να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό, κύριε Βούτο. Πραγματικά δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πραγματικά σκέφτομαι γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και τούτη εδώ η κυβέρνηση μας λέει, μιλάει για την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Δεν βλέπω δηλαδή να θεσμοθετείτε κάτι καινούριο. Κάτι συζητάνε τώρα για τριετής σπουδές μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Λυκείου. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι πιο συγκεκριμένο.
Ξέρετε γιατί, κύριε Καλογιτά μου.
Πάντως ότι έχει αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη. Έτσι από όλους.
Άμεσα,
πολύ σωστά το είπατε.
Άμεσα.
Έτσι και πολύ σωστά το είπατε. υποχρεωτικά κάποια παιδιά, έτσι, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών, τα οποία δεν έχουν τη διάθεση, την όρεξη ή ό,τι άλλο θέλετε, να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές, θα πρέπει να πάνε προς την κατεύθυνση και της γεωργίας και της αγροδιατροφής, να κατευθυνθούν σε επαγγέλματα, όχι δια της βίας, αλλά από τη δική τους διάθεση και την όρεξη. Ξέρω να σας πω κάτι. Τα τεχνικά επαγγέλματα και τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν περισσότερα χρήματα από ό,τι έχουν τα επιστημονικά επαγγέλματα. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι?
Αυτό
είναι το παράδοξο στην ελληνική κοινωνία. Είναι ότι ενώ βλέπουμε ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι περισσότερο προσοδοφόρα, συνεχίζουμε να στρεφόμαστε προς τα επιστημονικά επαγγέλματα. Είναι πραγματικά ένα παράδοξο, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβουν ούτε ξένοι. Ξέρετε, όταν κουβεντιάζει κανένα με ξένους και τους εξηγεί και τους προσπαθεί να τους πει, ας πούμε, σκέφτονται γιατί. Εξάλλου να σας πω κάτι, μια έρευνα του ΟΣΑ τι λέει? Λέει ότι οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου δεν έχουν καθόλου μεγαλύτερα εισοδήματα από τους κατόχους λυκείου ή τεχνικής εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε.
Πολύ σωστά.
Που δείχνει δηλαδή ότι οι κάτοχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι ή κάνουν άλλες δουλειές εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχουν σπουδάσει.
Το θέμα είναι όμως, κύριε Μαραβέγια, ότι αυτά τα 20.000 παιδιά, όταν το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει συνέχεια υπουργούς και σύστημα και δεν παραμένει ένας να έχει ένα σύστημα σταθερό, είδατε τι περάσαμε τότε με τον Αρβανιτόπουλο που ήθελε να μας κλείσει τη σχολή, είδατε τι...
Ναι.
Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει. Το θέμα είναι και το εξής. Η σχολή μας εδώ, η εμπορονατική, είναι ανωτέρας μόρφωσης, ανώτερη σχολή. Πάνε να την κάνουν οι ΕΚ τώρα. Όταν την κάνει η ΕΚ, τι καπετανέως θα βγάλει, μπορείτε να μου πείτε? Όταν είναι η ΕΚ.
Θα γίνει η ΕΚ τώρα, ήταν η σχολή
που πήγαμε. Έτσι ακούγονται ότι οι σχολές αυτές όλες θα γίνουν η ΕΚ. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα ότι, τι καπετάνιο να βγάλει όταν θέλει ανώτερη σπουδή.
Δηλαδή, να σας πω κάτι, αντί να αναβαθμίσουμε τα πράγματα, τα υποβαθμίζουμε, πραγματικά μου κάνει κατάπληξη.
Ακριβώς.
Γιατί δεν το φαντάζομαι, δεν το...
Εγώ δεν το φαντάζομαι.
Πανά είναι, ξέρετε.
Για φανταστείτε τι αγώνες κάναμε. Για φανταστείτε τους αγώνες που κάναμε στο Ιόνια Πανεπιστήμιο, να το κάνετε τώρα πάλι η ΔΕΗ. Λοιπόν, να το υποβιβάσουμε.
Ναι.
Το να υποβιβάσεις μια σχολή δεν μειώνει τους εισακτέους. Χειρότερα μπαίνει. Θα μπαίνει και με το 2 και με το 3 και δεν θα βγαίνει κανένας μορφωμένος. Να σκεφτείτε ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός δίνει χωράφια από ανθρώπους οι οποίοι είναι γέροι τώρα και δεν έχουν ιδιοκτήτες των χωραφιών, να τον νοικιάσουν τα νέα παιδιά και να κάνουν καλλιέργειες στα κρασιά και σε όλα. Και δεν πάει κανένας, γιατί δεν το προωθεί το πρόγραμμα το Υπουργείο. Να προωθήσει το νέο και να του πει θα σε επιδοτήσω. Και δεν θα σου κρεμίσω μετά την καλλιέργεια και θα σου πω βάλε οτιδήποτε άλλο, γιατί έτσι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαλάει όλη η σούπα, να το πω έτσι. Και να η ανεργία και να όλη αυτή η ιστορία. Τι να πω.
Τα ίδια τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν, όπως έλεγα και προηγουμένως.
Ναι, αλλά φταίνε και οι γονείς, κύριε Παραβέγια. Φταίνε και οι γονείς όταν όλοι θέλουν να κάνουν γιατρούς. Γιατί θεωρούν τον ηλεκτρονικό ή τον υδραυλικό μείωση στο παιδί τους. Ο υδραυλικός θα βγάλει τα τερά του και ο γιατρός δεν θα βγάλει τίποτα. Καταλάβατε, αυτό είναι η ουσία.
Ακριβώς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες εισοδηματικές.
Μα πώς θα γίνει, έτσι είναι, η αλήθεια αυτή.
Από ό,τι επιστήμονα.
Η αλήθεια αυτή.
Ναι, αλλά σας λέω. Ναι, πρέπει σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες αυτές, όπως πολύ σωστά λέτε.
Καθοδήγηση χρειάζεται. Καθοδήγηση.
Θα λέω και κάτι.
Καθοδήγηση.
Και το κράτος πρέπει να καθοδηγήσει ορισμένα πράγματα. Πρέπει να εξηγήσει στους νέους κλπ.
Από τους δασκάλους.
Είναι ένα πλέγμα.
Από το δάσκαλο. Από το δάσκαλο, μετά στο γυμνάσιο, μετά στο λύκειο, να κατευθύνει και να καθοδηγεί το παιδί ανάλογα με τις απαιτήσεις του και ανάλογα με τις γνώσεις που έχει. Τίποτα άλλο. Ξεκάθαρα. Αλλά δυστυχώς ενδιαφέρον κανένα. Όταν βλέπεις ένα παιδί του δημοτικού να κάνει δήλωση στην τηλεόραση και να λέει ότι είχα κλείσει την κάμερα και κοιμόμουνα και δεν έκανα το μάθημα, νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν θα προκόψει ποτέ, κύριε καθηγητά μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δυστυχώς έτσι είναι πραγματικότητα, αγαπητέ μου. Έτσι
το ξέρω. Έχω δημοσιεύσει απολογισμός και οραματισμός του νέου σας άνθρωπο στο www.voutaspress.gr να το διαβάσουν οι θεατές μας στο site, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που γράφετε και θα έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε. Να τα πούμε και για αυτό το θέμα.
Προσπαθούμε να πούμε το εξής, ότι αυτά τα κατορθώματα των προγόνων μας, έτσι, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτά. Ήταν πραγματικά τεράστιο ο άθλος της απελευθέρωσης, αλλά να εμπνευστούμε από αυτούς και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό θέλουμε.
Ακριβώς.
Να οραματιστούμε ένα μέλλον για αυτή τη χώρα καλύτερο από ότι αυτό που έχουμε. Εμπνεώμενοι από το παρελθόν μας.
Αυτό
θέλει και η Επιτροπή. Η Εθνική Επιτροπή για τους Εορτασμούς του 21. Όχι να μείνουμε στην ιστορία και να κάνουμε άλλη ανάγνωση της ιστορίας. Δεν ξαναγράφουμε την ιστορία, αυτή που είναι. Να πατήσουμε πάνω στα κατορθώματα των Ελλήνων και τότε, αλλά και σε όλη αυτή τη διαδρομή, να αποφύγουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και τους διχασμούς και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό λέω σε αυτό το άρθρο. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια, λέει ο κ. Βασιλακόπουλος αυτή τη στιγμή, δίνει συνέντευξη, δεν είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Τώρα ο Θεός βοηθός, τι να πω τώρα.
Δεν ξέρω. Ο Θεός βοηθός, μέσα στις αίθουσες με τις μάσκες και αρχιστά παράθυρα, ο Θεός βοηθός, καλά το πάει.
Έτσι ακριβώς. Κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε πάλι να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Γεια σου, γεια.
Ακούσαμε και τον καθηγητή, τον κύριο Μαραβέγια. Το συμπατριώτη μας, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σύμβουλος στη Βουλή της Οικονομίας, μαζί με τους υπόλοιπους σοφούς. Τους τα λένε, αλλά δυστυχώς όπως σας ακούτε δεν ακούει κανείς. Γιατί δεν συμφέρει, δεν είναι ότι δεν ακούνε, ακούνε, αλλά δεν συμφέρει.